Mirëdita zonja dhe zotrin, po fillojmë programin e mesditës të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës, drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Gjatë 15 minutave në vim, do t'jeni në shoqërinë e Mahir Elshanit, operator, nërsa unë jam Artan Haraqia. Disa prej materialive kryesore të këtij emisioni janë: Kryeministri tha që ka biseduar me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Vazhdon tmerri pengmarrjes në qendrën tregtare në Nairobi. Serialet Breaking Bad dhe Modern Family fituesit kryesor të çmimeve Emmy. Franca shpallet kampioni i Evropës në basketbol. Para se të kalojmë te kronikat e zgjeruara, fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i qeverisë kosovare ka nisur vizitën në New York, duke u takuar me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, me cilin ka biseduar për dialogun Kosovë-Serbi, zgjedhjet e 3 nëntorit, si dhe mundësinë që Kosova të bëhet antare OKB-s. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i ka dhënë përkrahje dialogut Kosovë-Serbi, ndërsa zgjedhjet lokale të 3 nëntorit i ka cilësuar historike. Tha që sipas një njoftimi qeveritar po qëndron në OKB pasi po merr pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Të shtëna të shumë të e ndëgjuar në qendrën tregtare të Nairobit, ku raportohet se së paku 68 persona e në vrarë në një sulm të grupit islamik somalez Al-Shabab. Të shtëna, si pas agjensisë e lajmeve Reuters, lënd kuptojnë se forcat e sigurisë kenjane kanë ndërhyrë për të shpëtuar persona që pëmbahen peng. Papa Francesco është lutur për viktimat e krishtera që u vranë gjatë sulmit me bomb në një kishë në qytetin pakistanes të Peshawarit. Papa është lutur të dielën për viktimat gjatë vizitës që ka bërë ishullit italian të Sardinjes.
Oqi, nel Pakistan.
Në Pakistan, për shkak të zgjedhjeve të gabueshme, një vendim i urrejtjes, i luftës, ka pasur një sulm në të cilin 10 persona kanë vdekur. Kjo zgjedhje nuk mund të qëndroj, nuk i shërbën asgjë. Vetëm rruga e paqes mund të ndërtojë një botë më të mirë, ka thënë Papa Francesku. Zyrtarët pakistanes kanë thënë se shpërthimi afër kishës në qytetin e Peshawarit ka vrarë së paku 81 persona. 10 persona të tjerë për i grupit të 100 të lënduarve janë në gjendje kritike për jetë. Dy sulmuesve të vrasës e kanë hedhur veten e errë në kishën e Shëngjonit, në këtë qytet të dielën, gjatë kohës kur së paku 600 besimtar ishin brenda në kishë. Policia franceze është duke hetuar zbulimin e 1.3 tonëve të kokainës së pastër të gjetur në bordin e aeroplanit të pasagjerëve të Air France. Aeroplani ka fluturuar nga kryeqyteti i Venezuelës Caracas për në Paris. Kjo sasi e drogës, nëse rishitet, mund të arrijë vlerën prej 200 milionë eurove. Zyrtarët thonë se kokaina ka qenë fshehur në valigje të regjistruara në emrat e njerëzve që s'kan qenë fare në aeroplan.
And the Emmy goes to Breaking Bad.
Mbrëm vonja ndar çmimet amerikane për prodhimet më të mira televizive Emmy. Seriali Breaking Bad e ka fituar çmimin kryesor pasi e ka fituar titullin si seriali më i mirë i zhanrit dram. Çmimi për komedinë më të mirë ka fituar seriali televizionit ABC Modern Family.
And the Emmy goes to Jeff Daniels.
Jeff Daniels e ka fituar çmimin për aktorin më të mirë në serialin e zhanrit dram për rolin në The Newsroom, ndërsa Claire Danes për të dytin vit më radh e ka fituar çmimin aktores më të mirë për rolin në Homeland. Aktori më i mirë në zhanrin komedi u shpall Jim Parsons për rolin në serialin e suksesshëm The Big Bang Theory, ndërsa Julia Louis-Dreyfus e fitoi çmimin si aktoria më e mirë në të njëjtin zhanër për rolin në serialin VIP. Franca ka arritur të bëhet kampione Evropës në basketbol pas fitores kundër kombëtarës së Lituanisë. Franca i ka mundur lituanezët me rezultat 80-66 mbrëmjen e së dielës në kryeqytetin e Slovenisë, Ljubljana. Të dielën është luajtur edhe ndeshja gjysmëfinale në mes të Spanjës, e cila arriti ta mund ekipin kroat me rezultat 92-66 për të fituar medaljen e bronzë. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronika. Mallrat me mbishkrimin Ulmi Kosovo vazhdojnë të gjenden në përdyqanet e Prishtinës, edhe pse kjo është e jashtëligjshme. Një të tillë ka gjetur edhe kolegja Nadije Ahmeti, ndërsa mënyrën se si kanë reaguar zyrtarët dhe ata që e kanë tregtuar mallin i sjell në kronikën e vim.
Pavarësisht faktit se vitin e kaluar, konkretisht në fillim të muaj qershor 2012, autoritetet kompetente kanë ndaluar importin dhe qarkullimin e tregun kosovar të gjitha prodhimeve të rajonit me akronimin Unmik Kosovo, mallrat e tilla ende qarkullojnë në disa dyqane në vend. Në njërën nga marketet në qendër të Prishtinës mund të blesh qaj frutash të kompanisë Podravka, ku në etiketën deklaruese shkruan se vendi i origjinës është Serbia, kurse distributor për Unmik Kosovë është NTP Elkos SHPK Pay. Ndërkash në disa nga këta artikuj është fshehur me ngjyrë të zezë emri ku shkruan un mik. Përfaqësuesit e kompanisë Selkos thonë se ka ndodhur një gabim teknik nga kompania Podravka, ku ata kanë fshehur emrin un mik, por pastaj kanë larguar nga tregu të gjithë artikujt e tillë. Kushtrim Muja nga kjo kompani shpjegon.
Ka qenë një gabim teknik që ka ndodhur në një ngarkesë me ato çoja, e cila është përmirësuar më një herë. Edhe ta që të tje pot një të qoja në qoshu shkojme dhe i kontrollojme në drejt, nuk e në mund vërë në Kosovë, po vetëm në Kosovë.
Ju e keni fshehur emrin unë mik?
Po, ne kemi fshia po ne, do të ku ka orë dhe ka pjem, ndërsoa, me njerë është bo kërkes prej Podravke se të përmirësot e në pishim, dhe Podravka ka përmirësot në pishim të shkun vetëm Kosovë.
Në nën tjetër zyrtarë të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë nuk pranuan të japin do një përgjigje pa i treguar se në cilin market gjenden artikujt e tjelë. Pas marrjes e informacioneve të holësishme, inspektorët kanë vizituar dyqanin dhe kanë larguar nga vitrinat këtë mall. Pas gjithë kësaj, kryeinspektori i inspektoratit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Rushdi Shehu, thotë:
"Ne kemi hasën një produkt i cili është importuar, do thotë atëherë ku e importuar me mishkim në Kosovë, por që ka qenë jo përmirësimi i mirë në etiketën e produktit. Dhe në këtë drejtim janë ndaluar nga qarkullimi, përkohësisht qarkullimi këtyre produkteve, dhe në eliminimin e parregullsive nga ana e inspektorit të tregut."
Në anën tjetër, zyrtarët të doganave pohojnë se nga marrja vendimit për ndalimin e këtyre prodhimeve, në territorin e Kosovës nuk ka pasur hyrje të këtyre mallrave. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, thotë se vendimi është duke u respektuar.
Pas informatave që kemi në doganën e Kosovës, nuk kemi pasur rase kur oficerët doganor kanë hasën kësaj lloje produkte që lat kanë mbishtrimet me vendin e destinimit unë mikë ozokë.
Ndryshe, në muajnë qërshor të vitit e kaluar, inspektorët e tregut të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë patë njobitur 7 kompani kosovare që importojnë produkten nga shtetet e rajonit me mbishkrimin unë mikë Kosovo. Për këto veprime, kompanit ishin njobitur prej 2500 deri në 3500 euro, varsisht nga sasia zbuluar e malrave me këto mbishkrime. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë thonë se janë bërë reforma sa i përket smundjeve të shëndetit mendor. Skënder Syla, udhëheqës i kësaj organizate për Kosovën, ka deklaruar se në raportin e fundit të OBSH-s, Kosova është konsideruar si tregim suksesi në këtë lëmi. Ndërkaq ministri i Shëndetësisë ka bërë të ditur se problemet janë të shumta sa i përket lëmisë së shëndetit mendor, sepse siç thotë ai, kërkesat për këtë kategori të shoqërisë janë enorme. Raporti Ariana Kasapollit.
Më shumë se 1 milion njerëz në botë kryejnë vetvrasje dhe kjo sipas organizatës botërore të shëndetësisë ndërlidhet me çrregullime mendore. Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se sipas analizave të sëmundshmërisë në Kosovë, sëmundjet me çrregullime mendore në përgjithësi kanë arritur që të rangohen me 35% të sëmundjeve të përgjithshme. Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova është marrë si shemb edhe në raportin e fundit të OBSH-s si një model i mirë i reformës së shëndetit mendor, sepse siç thot ai është shfrytzuar periudha emergjente pas luftës që fonde të orientohen ka shëndeti mendor.
Shëndeti mendor në Kosovë mund të konsiderohet si një historie suksesit sa i përket aspektit të reformës, për arsye se janë bërë ndryshime pozitive, qysh me herë me një periudhë relativisht qatë kohore, duke filluar nga viti 2000 e tutje, prej një sistemi të li ka qenë qësisht i bazuar në trajtimin spitalor, tani kemi të ashtu qytërin shëndetin mendor të bazuar në komunitet, ku klientët janë sa më afër komunitetit, pjesë e komunitetit dhe janë të integruar çdo herë dhe më tepër.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se Kosova gjatë vitit të kaluar ka pasur parasysh rritjen e numrit të personave që kanë çrregullime mendore, andaj është fokusuar në këtë lëmi, sipas tij është shtuar numri i psikiatrëve dhe shërbimeve të resurseve të familjes, është avancuar me fillimin e progresit të specializimeve të psikologjisë klinike, si dhe është ngritur buxheti për trajtimin e shëndetit mendor.
Në përgjithësi mendoj që shërbimet e shëndetit mendor në Kosovë e paraqesin një pikë të ndryshme përditshme të shëndetësisë kosovare, janë shërbime të cilat janë të organizuara sipas modeleve më bashkuara të organizatës botërore të shëndetësisë dhe janë shumë më të avancuara se së ato të rajonit. Natyrisht, problemet janë të shumta sepse nevojat e popullatës për këto shërbime janë enorme.
Ndërkaq sociologët në vend vlerësojnë se personat me probleme të shëndetit mendor nuk marrin për kujdesjen e duhur. Linda Gusia, sociologe, thotë se tash qendrat rehabilituese për këtë kategori të shoqërisë janë përmirësuar.
Ne i shohim tu prej rrugës për kujdesën. Sepse kjo ka të bëjë edhe me një farë traditë më të hershme, domethënë qendrat e përkujdesit për njerëz me probleme mentale kanë qenë në kushte shumë të këqija. Kjo ka me të hala, edhe pse është rehabilitu pak i mazhi për shemull, dhe pacientat kanë trajtim ma të mitë se që kanë pas ma herët.
Si do qoftë, rritja e numrit të personave me qëregullime mendore, ka rritur edhe numrin e vetvrasjeve në Kosovë vitet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Festivali i filmit Pre-Film Fest kësaj rande do të ketë 49 filma nga gjithë bota, ndërsa në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme dhe Shërbimet Diplomatike të huaja, festivali thotë se ka arritur edhe shtete që nuk e kanë njohur Kosovën. Të ndjekim Bekim Bislimi nga Prishtina.
Edicioni 5 i festivalit ndërkombëtar të filmit Pre-Film Fest, i cili këto ditë po mbahet në Prishtinë, ka sjell 49 filma nga gjithë bota, të cilët do të shfaqen në 7 programe të ndryshme të këtij festivali. Drejtoresha e festivalit Pre-Film Fest, Vjosa Berisha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se si vjet për herë të parë në festival në konkurrencën kryesore merr pjesë edhe një film nga Rusia, ndërkohë që mjaft filma vijnë nga Gjeorgjia, Franca, Gjermania, Kroacia, Serbia, por edhe nga kontinenti Afrikës.
Në fokus të festivalit gjithmonë zgjedhim një shtet kinematografinë të cilit e promovojmë. Dhe kemi pas deri tani Italinë, Francën e Japoninë vitin e kaluar, kurse si vjet kemi zgjedhur një kontinent, domethënë kemi zgjedhur Amerikën Latine, ku i kemi marrë filmat nga 5 shtete të Amerikës Latine. Është bërë kjo në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Këshillin Britanez, Ambasadën Norvegjeze dhe Ambasadën Angleze, si pjesë e apo një farë ndihme në aspektin e diplomatisë kulturore.
Organizatorët e festivalit Pre-Film Fest kanë vlerësuar se ky festival ka një rëndësi të veçantë për kinematografinë kosovare, për faktin se jo vetëm që sjell mjaft filma nga bota, por edhe mysafir që janë emra të rëndësishëm në kinematografinë botërore, të cilët vinë në Kosovë dhe komunikojnë dhe bashkëpunojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë me artistët dhe producentët kosovar të filmit. Për këtë arsye, në kuadër të festivalit tash e 4 vjet është krijuar forumi, i cili edhe sot është pjesë e festivalit. Ky forum mbledh kineastët e 5 vendeve të rajonit, Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Drejtuesi i këtij forumi, regjisori Fatos Berisha, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ekspertët evropian të kinematografisë janë duke mbajtur punëtori me kineastët e rajonit.
E veçanta e këtij edicionit është se si vjet do të bëhet një garë e projekteve, do thotë projekt të dhe të filmat me trajit mesëm nga 5 shtete, garojnë me projekte, kanë pas një ditë punëtori workshop me producenti Sloven Dalin Hoqeva, ndërsa spitin e dytë, ata do të prezentojnë projekte të tyre, që quët në anglisht pitching, para një jurien ndërkombëtare, e cila do të gjithë projekte më të mirë dhe do të shpërblen.
Ndryshe në kuadrë të edicionit të si vjetë më të festivalit Pre-Film Fest, është edhe programi i ri i quajtur Letë Jetë, i cili është realizuar në bashkëpunim me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, si dhe festivalet Outfest dhe Sundance. Ky program është një çasje të cilin festivali Pre-Film Fest e ka bërë ndaj temave sociale, siç është edhe tema e homoseksualizmit. Festivali Pre-Film Fest do të zgjasë deri më 28 shtator, kur edhe do të jepen çmimet për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kemi ardhur në fund të edicionit të mesditës. Para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë disa prej temave kryesore. Kryeministri tha që ka biseduar me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Papa Francesku lutet për viktimat në Pakistan. Serialet Breaking Bad dhe Modern Family fituesit kryesor të çmimeve Emmy. Franca shpallet kampioni i Evropës në basketbol. Këtu e përfundojmë emisionin e mesditës. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropa.lire.org. Edicioni radhës është në orën 16, ku ju do t'jeni në shoqërinë e kolegëve Valona Tela dhe Fatmir Bojupi. Nga Praga, miru dëgjofshin.